Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабранша праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме Міністэрства інфармацыі можа зачыніць сайты Куку і Тузін ФМ.
Яўна, ну, звязана нешта, магчыма, са сферай такой каляпалітычнай, паколькі мы кантралюем ўжо, маніторым 12 год сітуацыю з абаронамі канцэртаў у Беларусі.
У Магілёве жыхары выселенага дома пачалі галадоўку.
Решение суда о переселении данных жильцов в другие общежития есть. Решение суда, все вступили в законную силу.
Податковики спогоняют жихарки Кобрина 25 миллионов рублей за то, что кто-то набыл по ее сгубленном паспорте буйную сумму валюты.
Боже, как они меня только не проверяли. И на таможне я пересекалась, выезжала ли я за границу.
До этих и інших тем вернемся одразу после музычной паузы. Не переключайтесь.
Программа «Кардиограмма».
Распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Удзельнікі форуму грамадзянскай супольнасці, які праходзіць у межах саміта ўсходняга партнёрства, звернуліся з патрабаваннем да кіраўнікоў краін-партнёраў тэрмінова вызваліць усіх палітызняволеных. Тэкст рэзалюцыі зачытаў перад удзельнікамі форума праваабаронца Алесь Беляцкі. Цытуем: «Удзельнікі другога форума канферэнцыі грамадзянскай супольнасці заклікаюць неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных у Арменіі, Азербайджане і Беларусі. Урады гэтых краін павінны прызнаць, што наяўнасць зняволеных па палітычных матывах несумяшальная з тымі абавязальніцтвамі, якія яны ўзялі на сябе, стаўшы удзельнікамі ўсходняга партнёрства. Палітзняволеныя павінны быць вызвалены, пераследны ўрадавых арганізацый павінен спыніцца, правы чалавека павінны паважацца». Канец цытаты. Зварот перададуць лідарам краін-партнёрам, кіраўнікам краін Еўрапейскага саюза. Нагадаю, саміт усходняга партнёрства праходзіць у Рызе 21 і 22 траўня. У Смалявіцкім раённым судзе 21 траўня прайшоў працэс над актывістам Еўрапейскай Беларусі Максімам Вінярскім. Яго вінавацілі ў абразе супрацоўніка міліцыі. Міліцыянты затрымалі Максіма Вінярскага ў Смалявічах, куды ён прыехаў, каб сустрэць свайго сябрам, які быў пасля адміністрацыйнага арышту Леаніда Кулакова. Аднаго з міліцыянтаў апазіцыянер назваў вупыром. За гэта яго затрымалі, склалі адміністрацыйны пратакол, і ў судовым парадку Вінярскі атрымаў штраф у памеры 30 базавых велічынь. Такі штраф атрымала і паплечніца Вінярскага, рэжысёрка Вольга Нікалайчык. Яе прызналі вінаватай у арганізацыі і правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства, які прайшоў каля кургана славы 25 красавіка. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Завітаем у рэгіёны. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыаграма». Як і абяцала, пераносімся ў рэгіёны. Гомельскі журналіст Кастусь Жукоўскі падаў скаргу ў камітэт ААН па правах чалавека. Ён асвятляў пікет у Светлагорску, за што яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Нагадаю, што ў лістападзе 2014 года грамадскі актывіст Юры Ляшэнка зладзіў пікет у Светлагорску. Спачатку Ляшэнка спрабаваў прайсці ў райвыканкам, каб выказаць кіраўніцтву свае прапановы ў справе абароны правоў людзей з абмежаванымі магчымымі мастями, калі гэта не атрымалася. Ляшэнка вымушаны быў разгарнуць плакат проста на плошчы. Ўжо праз 3 хвіліны яго гвалтоўна звезлі адтуль на хуткай дапамозе. Усё гэта здымаў на відэа Гамельчук Кастусь Жукоўскі, які акрамя асноўнай працы падпрацоўвае журналістам. Ён разаслаў зняты матэрыял у розныя СМІ, а праз некаторую час Жукоўскага аштрафавалі. Днямі журналіст-фрылансер падаў скаргу ў камітэт ААН па правах чалавека аб парушэнні яго правоў збіраць і распаўсюджваць інфармацыю.
Я хачу пачуць праўду хаця б у ААН, таму што ўсе магчымыя варыянты ўнутры Беларусі я ўжо вычарпаў. Ужо няма каму скардзіцца, засталося толькі ААН. Я патрабую праз ААН мець права збіраць і распаўсюджваць інфармацыю.
Адзначу, што Кастуся Жукоўскага штрафавалі на 900 тысяч рублёў. Ён лічыць, што гэта спроба з боку ўладаў і яго запалохаць.
Кардыаграма.
Гарадскія камунальныя службы ў Фані палі раніцай 15 траўня знішчылі вялікую колькасць гракаў. Так людзі на машыне з пад'ёмнікам сталі збіваць гнёзды разам з птушанятамі. Як выявілася, камунальнікі хацелі абрэзаць дрэвы, а птушкі ім перашкаджалі. Птушаняты, якія не ўмелі лятаць, былі выраджены на гибель. Их мертвые тела были раскиданы по асфальте. Обуренные мясцовые жихары поспробовали спынить коммунальников, але не домоглися гэтага и пошали телефоновать у Министерства природы товариством аховы птушек батьковшина. Дарэчы, белорусское законодавство вызначае жорсткія термины, калі можно рабіць обрезку дрэваў и разбурать гнёзды птушек. Подобный день не можно ажыццяўляць только с 16 кастрычніка до 15 красавіка, калі гнёзды не заселены. На место здарэння выехали прадстаўнікі природоахоўных ведомств, а таксама товариства аховы птушек. Але на момент их приезду следы знішчэння гракаў прыбралі. Правда, мясцовыя жыхары паспелі запісаць нумар пад'ёмніка, якім рабіў абрэзку дрэваў, а таксама зрабілі десяткі фота. Паводле прыкладных ацэнак загінула каля 30 птушанят. Вінаватых пакараюць, калі гэта фізічная асоба, яна атрымае штраф у памеры 20 базавых велічынь, а калі юрыдычная асоба, то да 200 базавых велічынь. Апроч таго, знішчэнне гракаў з'яўляецца фактам нанясення шкоды навакольнаму асяроддзю. За кожную адабраную асобіну давядзецца заплаціць 6 базавых велічыняў. Аднаго маладога грака ўсё ж такі атрымалася ратаваць. Супрацоўнікі Дзяржынскай інспекцыі аховы прыроды знайшлі птушку крыху далей ад месца здарэння. Выжыламу граку спатрэбіцца 2-3 тыдні нагляду, пасля чаго ён вернецца ў дзікую прыроду. Падобны выпадак адбыўся нядаўна ў Брэсцкай вобласці ў горадзе Маларыта. Знайшлі прымацаваных дротам да дрэваў гракаў. Па выпадку ў Маларыце ідзе праверка і магчыма распачнецца крымінальная справа. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой перанесемся ў сталіцу Латвіі, дзе знаходзіцца на саміце ўсходняга партнёрства наш журналіст, з якім мы і абмяркуем гэтае мерапрыемства.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Ольга Міскевіч, мы працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Я нагадаю, што ў Рызе праходзіць саміт усходняга партнёрства. На гэтым саміце прысутнічае наш журналіст Дмітрий Лукашук, які ўжо з намі на сувязі. Дмітрий, прывітанне.
Прывітанне.
Ну вось Беларусь, як зрэшты і Арменія, я блакуюць падпісаннем выніковай дэкларацыі Рыжскага саміта. Акурат гэтыя краіны, дзе праблемы з правамі чалавека. І да пытання правоў чалавека на Рыжскім саміце не адзін раз звяртаецца ўвага. Маглі бы вы нам больш падрабязна расказаць пра гэта?
Ну, я пачну з таго, што насамрэч дакладна невядома яшчэ, што там адбываецца з рэзалюцыяй саміта, што там вытвараюць ці не вытвараюць Арменія і Беларусь. Таму што ўся гэта інфармацыя да нас прыйшла толькі ад Рэйтэрс, і нейкага пацверджання не маю. Я не спрабаваў на гэтую тэму атрымаць каментар у міністра замежных справ Латвіі, але ён адмовіўся ад усялякіх каментароў. Ну, што можна ўскосна, канешне, лічыць, што не ўсё так проста. Тым не менш, я задаў таксама канкрэтнае пытанне прэзідэнту Украіны Петру Парашэнкі пра яго стаўленне да вот гэтага блакавання. І ён как бы спакойна на гэта пытанне адказваў. То есть, ну, я думаю, што ён мае больш дакладную інфармацыю, чым мы. Так што вот гэта на гэтую тэму. А так, сапраўды, да, как бы пытанне правоў чалавека і іх абароны вельмі шмат увагі ўдзяляецца, асабліва на форуме грамадзянскай супольнасці, асноўная частка якога праходзіла учора. Сёння ўжо было как бы заключнае, ну вот і менавіта сёння наш вядомы праваабаронца, былы палітычна зняволены Алесь Бяляцкі, уручыў, так бы мовіць, ну, кіраўніцтву, не кіраўніцтву, но форума, каб перадалі далей на саміт лідарам краін усходняга партнёрства і Евросаюза такую вот рэзалюцыю, заяву, патрабаванне, ўсё тры ў адном, такое, так бы мовіць, з тым, каб неадкладна былі вызваленыя ўсе палітзняволеныя, у першую чаргу гэта тычыцца Беларусі і Азербайджана, і нагадалі ім, што краіны, якія ўсё ж такі ў большай ці меншай ступені, але супрацоўнічаюць з у межах программы «Усходнее партнерство» брали на себе певные обовязки и обязательства, и тому как бы мусять притримливаться декларованных потребований и выполнять права человека.
Ну, Вася, извините, выглядит на то, что это вельми складанный, скажем, саммит отбывается менавіта в этом году, бо так давайте проанализуем. В Украине иде война, так, коли возьмем Грузию, там вертается коррупция при уладе Иванашвили. Коли кажем про Беларусь, Азербайджан, Армению, то это первое питание, это права человека, это наявность политзняволенных. И вот это может саправды таки певный элит-мотив всего этого саммита, это права человека, але вот коли мы читаем нашу сторонку Еврорадо КФМ, мы слушаем за тем, что отбывается с пункта гледжения Беларуси, шмат выступал Олесь Беляцкий, так и притягивал увагу до права человека, а вот как иншие краины, те выступают правооборонцы, скажем, с боку Азербайджана, те они уже все изневолены, и Олесь Беляцкий является их голосом худшей на этом саммите.
Ну, худшей за все так. Он, как все таки віце-президент міжнародної правооборонної організації має таке право, і він вимушений це робити, тому що від Азербайджана правооборонців нема на цьому форумі. Были представники громадянской супольности, але яны гэтые вот проблемы не узнимали, ничего там не декларовали, и вогуле как бы на вот сёння, калі в чарговы раз вот пасля выступу Беляцкага, крыху пазней пасля представника фонда Карнегі Ричарда Янга, які сказав, що треба в резолюцію форума унести, ну, как бы такую пропанову, що неяк распрацаваць треба методики, як заучасна как бы так прадугледжваць і предохулять некие репрессии супроти правооборонцев, громадских активистов, незалежных журналистов. Вот. И так само переличивались три этой краины – Беларусь, Армения и Азербайджан. Представник Армении поднялся, хотя до этого они так само ничего про как бы, порушение правов человека в своей краине не казали. И он поднялся и сказал, что давайте, мовлял, не будем до этих двух краин, Беларусь и Азербайджан, доядновывать, ставить на одну, так бы мовить, приступку и Армению. У нас, может быть, и есть певные проблемы, але уж с Азербайджаном докладно не поравновывайте. Что так само выкликало певную реакцию Азербайджана, и они там почали мераться, кто у кого больше трымая у закладников, те просто узняволенные, чьих людей, Азербайджан, армянских каких-нибудь там жихаров и солдат, те Армения азербайджанских. Ну, такая вот спречка дискуссия.
Ну, это саправды, яны супрацьстаяць яшчэ давно, на, вот, пасля развалу Советского Союза, довольно у них складаны адносіны паміж гэтымі республиками. А вось мне цікава яшчэ реакция европейских политиков на, вось, на слова того же самого Олеся Беляцкая, калі он звертая увагу на правы человека в наших регионах, в нашем регионе Усходней Европы, ці калі мы кажем про Кавказские гэтые республики. Ситуация выглядит так, что уже почались такие голосы на Заходе, что потребно быть удячными. Скажем, то же самое Беларуси, бо все ж таки Минские перамовы и так далее, и Беларусь включена у гэты процесс урегулявания военного конфликта. А калі правооборонцы констатуют то, что мы маем проблемы с правами человека, что на гэта кажуць европейцы? Ці яны маюць жорсткую позицию, что ніякага дыалога з краінамі, покуль яны не вырашаць ці не звернуць увагу вось на гэтую праблему, і далей будуць казаць пра тое, што ў нас няма палізняволеных, у нас усе праходзяць па крымінальных артыкулах. Як ці ўсё ж такі больш мяккая ў іх пазіцыя?
Ну, давайте пачнём з таго, што і да мінскага саміта, і да мінскіх перамоў, так бы мовіць, европейские политики заўсёды казали, проблема политзняволенных існуе, але как бы супрацоўнічаць, размаўляць, вести пэўны диалог с беларускай уладай, с азербайджанской уладай трэба, потому что нельга увогуле закрываць дзверы и адмаўляцца от магчымасці гаварыць. Это было заўжды. И перамовы ў Мінску тут ні пры чым. На сённяшні дзень пазіцыя застаецца, ну, ну, принамсі тое, што дэкларуецца афіцыйна, яна застаецца такой же самай. Ну, добавляюцца словы, канешне, мы удзячныя Мінску, Беларусі і мінскім уладам за тое, што яны робяць т.д. і гэтак далей. Вось, але не далі, як учора у мяне была размова з паслом па асобах даручэннях МЗС Латвіі, які ў чарговы раз вот пераказваючы тое самае, што я казаў зараз пра ролю Мінска ў урэгуляванні канфлікта на ўсходзе Украіны, і ў той жа час сказаў, што пакуль палітвязні ёсць, неважна, як там хто лічыць 3 ці 6, але казаць пра нейкую такую вот ўсё ж такі рэзкую змену палітыкі ці тое, што забудуцца на ўсе гэтыя патрабаванні ў Еўрасаюзе, не даводзіцца. Гэта пытанне стаіць ўсё адно.
Дмітрий, можа, маю такое апошняе пытанне, яшчэ вось мы пачыналі гэту размову, вось з выніковай дэкларацыі рыжскага саміта, пакуль яшчэ там ёсць пытанні, прынята, не прынята, ці ў якой форме, але ўзніклі пытанні гэта менавіта з фармуліроўкі анексіі Крыма. Так, Беларусь, Арменія, можа, спрабуе знайсці нейкую больш дыпламатычную фармуліроўку, каб гэтай дэкларацыі тэкст гэта ўтрымлівалася, але пытанне такое, ці падчас вось гэтага форуму, калі казалася і абмяркоўвалася сітуацыя з правамі чалавека. Ці хтось узгадваў сітуацыю крымскіх татар, што татараў, што зараз акурат вельмі вострае пытанне, што парушаюцца іх правы?
Скажам так, пытанне гэта не стаяла, как бы там, не абмяркоўвалася асобна, не было там, скажам, тэмай дыскусіі на якім-небудзь там панэльнай секцыі ці круглага стала. Гэта шчыра прызнаем, такога не было. І нават
ну, вось дзіўна, што Украіна не выкарыстала саміт усходняга партнёрства, каб падняць гэтае пытанне.
Ну, гэта ў дадзеным выпадку ўжо, я не ведаю, пытанне да арганізатараў саміта, арганізатара, як вядома, Латвія, ну, ці да Украіны, якая ўсё ж такі, не да МЗС Украіны, якая магла ўсё ж такі прапанаваць Латвіі гэта зрабіць. Вот. Но адзін з выступоўцаў учора падчас так асноўнай сесіі сказаў, што было б нядрэнна, каб на гэтым форуме хаця б грамадзянскай супольнасці прысутнічалі асобна, как бы прадстаўнікі крымскіх татараў, таму што вот, ну, как бы і гадавіна, і сітуацыя сённяшняя, і ўсё такое, што вот як яны расказалі. З другога боку, калі казаць пра грамадзянскую супольнасць, ну, выбачайце, Украіна магла, украінская дэлегацыя ў склад сваёй дэлегацыі маглі ўключыць кагосьці з крымскіх татар, кагосьці з праваабаронцаў, а яны ёсць. Выбачайце, ўжо нават не кажучы пра Джамілева, то можна і іншыя ёсць, каго можна было з сабой прывесці. Чаму яны гэтага не зрабілі, это ўжо пытанне да іх.
Магчыма, не падрыхтаваліся належным чынам, і больш вострыя пытанні былі крэдыты, ці не ведаю, ці пытанні безвізавага рэжыму, чым сітуацыя з крымскімі татарамі. Дмітер, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з нашым карэспандэнтам Дмітром Лукашуком мы размаўлялі пра тое, як зараз адбываецца саміт усходняга партнёрства, пра тое, што ў межах саміта праходзіць форум грамадзянскай супольнасці, на якім праваабаронцы вельмі востра казалі пра сітуацыю з правамі чалавека і ў нашай краіне, і ў іншых краінах, якія бяруць удзел ва сходнім партнёрстве, а вы можаце сачыць за мерапрыемствам, якое адбываецца зараз у Рызе, на нашым сайце euroradio.fm. Онлайн, можна сказаць, там ідзе інфармацыя. Мы абнаўляем нашу старонку, таму заставайцеся з намі, а мы пакуль працягнем праграму «Кардыаграма». Неўзабаве адразу пасля музычнай паўзы ад гурта «Мьюз» перанясемся ў рэгіёны нашай краіны.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Магілёве 5 жыхароў выселенага дома пачалі галадоўку. Такім чынам яны выказваюць пратэст супраць чыноўнікаў, якія ігнаруюць іх незаконнае выселенне з кватэры ў інтэрнат. Нагадаю, лета 4 звольнены рабочыя ў Бабруйску таксама абвясцілі галадоўку ў будынку гарвыканкама, патрабуючы, каб іх вярнулі на працу. Праз некалькі дзён да галадоўкі знак салідарнасці далучылася супрацоўніца Бабруйска раённай бібліятэкі. У выніку звольнены рабочыя сустрэліся са старшынём Бабруйскага гарвыканкама. Аднак сустрэча завершылася безвынікова, пасля чаго пратэстоўцам прыйшлося спыніць галадоўку, якая на той момант працягвалася больш за тыдзень. Ці ёсць шансы, што галадоўка жыхароў Магілёва вырашыць іх праблемы, даведаемся проста зараз ад нашага корэспандэнта Ілі Маліноўскага.
У Магілёве 5 жыхароў дома 59 па вуліцы Ленінскай пачалі бестэрміновую галадоўку. Такім чынам яны выказваюць пратэст супраць чыноўнікаў і суддзяў, якія ігнаруюць іх незаконнае высяленне з кватэр у інтэрнат. Перапіска з дзяржструктурамі цягнулася больш за год, аднак так і не дала ніякага выніку. Пра пачатак галадоўкі магілёўцы пісьмова паведамілі ў магілёўскі гарвыканкам, аблвыканкам, пракуратуру Магілёўскай вобласці, генеральную пракуратуру і адміністрацыю прэзідэнта. Нагадаем, на пачатку 14-го года з дома 59, дзе пражылі 4 пакаленні грамадзян, усіх жыхароў экстрана перасялілі ў інтэрнат будаўнічага трэста нумар 12. Дом, у якім яны жылі, спецыяльная камісія пры гарвыканкаме прызнала аварыйным. Жыхары выселенага дома падкрэсліваюць, што ў 60-х-70-х годах яны атрымалі ордэры менавіта на кватэры. У 2007 годзе будаўнічы трэст нумар 12 шукаў інвестараў, каб вылучыць ім новыя кватэры. Аднак у 2009 годзе падчас судовага паседжання раптам стала вядома, што дом не з'яўляецца домам, а мае статус інтэрната. Тады чыноўнікі проста хацелі выкінуць грамадзян на вуліцу, аднак яны адстаялі свае правы на пражыванне ў доме. Жыхарка дома Святлана распавядае Еўрарадыё, што ні адна кватэра ў будынку не была прыватызаваная. Жыхарам папросту не давалі гэта зрабіць.
Была запрещена прыватызацыя, так как дом должны былі паставіць на капремонт. Нам адказывалі в прыватызацыі. Потом уже, когда вот развал Советского Союза, все документы куда-то делись, непонятно. И все, и остались мы вот у разбитого корыта. У меня есть выписка архивная из решения, что горисполком выделял ордера.
У 2015 годзе чыноўнікі давалі адказы, што дом 59 ад самага пачатку быў інтэрнатам, аднак усе іх адказы спасылаюцца на дакументы, якія адносяцца да дома нумар 61, што некалі стаяў побач і меў статус інтэрната. Цяпер на месцы таго дома знаходзіцца ліцэй беларуска-расійскага універсітэта, а тэхпашпарт дома 59 па вуліцы Ленінскай загадкава знік. Намеснік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва Лідія Гумільская здзіўленая цікавасцю да гэтай гісторыі, бо справа даўно вырашаная.
Рашэнне суда аб перасяленні даных жыльцоў у другія абшыжыцці ёсць. Рашэнне суда все вступілі ў законную сілу. Запрос рассматривался, і збыты документы, даже 59-го года агентства по недвижимости предоставляло суду. Отвод земли, разрешение на строительство и вся остальная документация. Хто што ўтеряў, сказаць не магу. Даказана, што гэта абшыжыцце.
Нагадаем, што ў Гомелі падобная гісторыя нядаўна скончылася трагічна. У выкладчыцкім доме, які перавялі ў статус інтэрната, павесілася адна з жыхарак. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, жанчына ўжо галадуюць 4 суткі, рэакцыя чыноўнікаў няма, тым часам самаадчуванне пратэстоўцаў пагаршаецца. Увогуле, сама праблема абыякавасці і ігнаравання чыноўнікаў, праблема звычайных людзей застаецца актуальнай па ўсёй Беларусі. А дарэчы, жыхар Брэста Сергей Пятрухін спрабуе знайсці іншае выйсце, дакладней, шлях, каб дагрукацца да чыноўнікаў. Ён прапанаваў ствараць відэаролікі і выкладваць іх у інтэрнэт. І ў гэтых відэароліках проста звяртацца да чыноўнікаў са сваімі праблемамі. Паглядзім, да чаго прывядзе такая ініцыятыва, ці расійскія чыноўнікі пачуюць жыхароў сваіх свайго горада. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем размову пра тое, што з'яўляецца праблемы ў сайтаў, да ў міністэрства інфармацыі, да шэрагу беларускіх сайтаў узніклі пытанні, і гэта пагражае закрыццём гэтых сайтаў. Больш падрабязна адразу пасля музычнай паўзы. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне сайтам Куку, Тузін FM і шэрагу іншых. У лістах гаворыцца, што сайты распаўсюдзілі недакладную інфармацыю, якая можа нашкодзіць дзяржаўным або грамадскім інтарэсам. Нагадаю, што напрыканцы мінулага года быў прыняты закон аб сродках масавай інфармацыі, паводле якога інтэрнэт таксама увайшоў пад кіраванне Міністэрства інфармацыі, а ў лютым набыло моц палажэння аб парадку абмежавання доступу да інфарэсурсаў у інтэрнэце. У дакуменце прапісаны парадак таго, як улады будуць абмяжоўваць доступ да сайтаў ці іх частак. Пры гэтым уладальнікі сайтам мае, уладальнік сайта мае права звярнуцца ў міністэрства інфармацыі, каб аднавіць доступ да свайго рэсурсу. Аднак прымаць адпаведнае рашэнне чыноўнікі могуць нават цягам месяца. Праваабаронцы прышылі новы закон інструментам ціску на незалежныя інтэрнэт-СМІ, бо гэта не адпавядае міжнародным нормам свабоды распаўсюду інфармацыі. Падрабязней пра то, якія сайты і за што аказаліся пад пагрозай закрыццям, даведаемся з нашага рэпартажа ад Алесі Пілецкага. Яму і перадаю слова.
За некалькі дзён ажно 5 беларускіх інфармацыйных сайтаў атрымліваюць пагрозлівыя лісты з Мінінфармацыі. У іх гаворыцца пра выяўленыя парушэнні заканадаўства. На пачатку такія лісты нават прымаюць за папярэджанні, толькі праз некалькі дзён высвятляецца, гэта не папярэджанні, а нейкія таямнічыя інфармацыйныя лісты. Уладальнік музычнага сайту Тузін FM Сергей Буткін гаворыць, што атрымаўшы ліст, таксама прыняў яго за папярэджанне, разабраўшы ва ўсім толькі пасля званка ў Мінінфармацыі. Што дакладна магло не спадабацца чыноўнікам, Буткін не ведае.
Ну яўна, як бы наўрад ці яны вышукавалі як бы памылкі ў прэзентацыях там трэкаў, альбомаў, сінглаў і прадстаўленні там удзельнікаў чарту. Яўна, ну, звязана нешта, магчыма, са сферай такой каляпалітычнай, паколькі мы кантралюем ужо маніторам 12 год ситуацию с оборонами концерта у Беларуси. Ну, интуиция и логика подсказывают, что видать, что может быть связано с этим. Альбо с неким выказыванием музыкал в каким-нибудь интервью на ком там обстановке держать.
У правовым управлении Министерства информации говорят, что разосланные администрациям сайта у листы на самом же не попереджені, а только информационные поведомления. Прычыны, па якіх былі абраныя канкрэтныя сайты, як і тое, якія парушэнні на іх знайшлі, у Мінінфармацыі не раскрываюць. Паабяцалі ўсё паведаміць уладальнікам, калі тыя дашлюць на адрас міністэрства пісьмовыя запыты. У Мінінфарме таксама гавораць, што цяпер занятыя складаннем адмысловай базы уладальнікаў сайтаў.
Да, міністэрства інфармацыі збірае сведзення аб владельцах інтэрнэт-рэсурсаў.
У лістах Мінінфармацыі насамрэч ёсць патрабаванне даслаць чыноўнікам звесткі аб уладальніках сайтаў. Супрацоўнікі рэдакцыі старонкі Куку.орг расказваюць, што вырашылі звесткі даць. Маўляў, яшчэ невядома, чым скончыцца перапіска з уладамі. Пры жаданні доступ да любога сайта можна закрыць. На думку Сергея Буткіна, Мінінфармацыі цяпер збірае звесткі пра уладальнікаў незалежных ад дзяржавы старонак, каб у будучыні скарыстацца сабранымі звесткамі. Альбо папярэдзіць адміністрацыю сайтаў, што гэта можа быць зроблена ў любы момант.
Відавочна, што гэта спроба ўзяць вось гэты сегмент незалежных сайтаў, які пакуль не пазіцыянуюцца як сродкі масавай інфармацыі, наколькі я разумею, у тым ліку і Тузін, каб яны гулялі вось па навязаных правілах, напэўна, міністэрства.
Пакуль можна толькі чакаць, як сітуацыя будзе развівацца далей. Сергей Буткін ужо даслаў у Мінінфарм запыт з просьбай патлумачыць, што менавіта на яго сайце не спадабалася чыноўнікам. Адказаць абяцалі ў самы кароткі тэрмін. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Вядома, што гэты выпадак далёка не першы, калі дзяржава спрабуе аказаць ціск на незалежныя СМІ. Так, 19 траўня Мін'юст абвінаваціў тут Бай-Медыя ў парушэнні рыэлтарскай дзейнасці. Па словах чыноўнікаў, сайт займаецца рыэлтарствам без ліцэнзіі, паколькі карыстальнікам рэсурсам даецца інфармацыя пра магчымасць арэнды нерухомай маёмасці. Дарэчы, такіх сайтаў, якія ім даюць магчымасць зняць ці набыць жыллё ў Мінску, ёсць яшчэ некалькі. Некаторыя з іх за грошы таксама даюць магчымасць бачыць новыя аб'явы па арэндзе продажы жылля. Але праблемаў яны пакуль не маюць. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакаюць нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона» і ты можаш не пераключацеся. Амаль 3 гады таму жыхарка Кобрына згубіла пашпарт. Адсутнасць дакумента заважыла, дарэчы, не адразу, таму ў міліцыю своечасова не звярнулася. Пашпарт ўсё ж такі знайшоўся, але цяпер яго уладальніцы падаткавікі патрабуюць ажно 25 мільёнаў рублёў. Чаму? Даведаемся з нашай рубрыкі «Самаабарона».
Жыхарка Кобрына Інна Юркевіч згубіла свой пашпарт яшчэ ў 2012 годзе. Па словах 40-гадовай жанчыны, адсутнасць дакумента яна не адразу заўважыла і таму не звярнулася з заявай у міліцыю. Праваахоўнікі самі звязаліся з ёй у верасні, калі знайшлі яе пашпарт. Гісторыю са згубленай рэчы Юркевіч успомніла ў 2013 годзе, калі нечакана для жанчыны яе выклікалі ў падатковую інспекцыю. Там ёй паведамілі, што летась у чэрвені яна набыла ў валюце буйную суму і цяпер мусіць плаціць падатак.
Боже, как они меня только не проверяли. И на таможне я пересекала, выезжала ли я за границу. Зарплату они мне взяли, рассчитали с 2003 года. То есть могла ли я заработать такую сумму. декларацию предоставить, а что я могу предоставить, если у меня только зарплата и элементы. Ну и все, мне выставили сумму в 53 миллиона, так как я отказывалась платить. Естественно, они подали на меня в суд.
Жанчына кажа, что нехто знайшоў яе пашпарт и скарыстаўся им для набыцця валюты. Однако доказать это пакуль не атрымоўваецца. Камеры відэаназірання не захавалі запісу у банку, где по документах зафіксавана операция. Валюта была набытая у суботу, акурат у выходны дзень Інны Юркевіч, таму нават працоўнага алібі яна не мае. Ці мог згубленым пашпартам скарыстацца нехта візуальна падобны да Юркевіч? Касірка банка, якая праводзіла буйную валютна-абменную аперацыю, дакладнага адказу ў судзе даць не змагла, але не адмаўляе такога варыянту.
Да, она сказала, я ее помню. А судья задает вопрос, как вы ее помните? Она говорит, как клиента банка. А как валюту вы ей продавали? Я не помню. Я в этом банке в 2009 году брала кредит потребительский на 5 лет. И каждый месяц я туда ходила платить. Так? Но там сколько окошечек находится, я же каждый раз приходила каждый вот месяц и именно у нее платила.
Кассирка не может пригадать и околичностям операции. Буйную сумму сама она продать не могла. А типа уведомляла управляющему банку, так само не памятая. Один, что покуль отрымалася у Инны Юркевич, это больше у два раза зменшить сумму, якую от яе потребуют податковики. После звороту у прокуратуры и повторного разбиральництва у справе усплыла техничная помылка.
И вот тогда уже, когда вынудили их провести второе расследование, меня вызвали в налоговую инспекцию и мне заявляют, что вы извините, ошибочка произошла. В банке произошел сбой системы. Оказывается, на ваш паспорт купили не 30 тысяч долларов и 22 тысячи евро, а 15 долларов и 11 тысяч евро. Ну, естественно, этот суд я выиграла, потому что там уже явно было, что там непонятное, что творится.
Однако 25 миллионов рублей для мати, якая самостоятельно выховывает дочку-школьницу, сумма так само немалая. Тем больше, со слова жанчыны, платить за то, чего я не здесняла, и она не собирается. Свою недотычность до набытия валюты Инна Юркевич протягнет доказывать праз прокуратуру и суд. Кастусь Гомельский специально для программы «Кардиограмма».
На этом мы завершаем правооборонную программу «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Если у вас есть правооборонная информация, калі ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@euroradio.fm. И ваша проблема обовязково прогушить в нашем эфире и Максима знудим свои вырашения. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.